้างระบบที่มีแรงดันสูงขึ้นนะอย่างเช่น500กิโลโวลต์เป็นต้นในปัจจุบันนี้นะฮะระบบไฟฟ้าใหม่ๆจะเป็น500กิโลโวลต์ซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะเพราะว่า500กิโลโวลต์จะได้สามารถส่งพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้นโดยใช้พื้นที่ไม่มากไปนักกันนะเพราะเราหาพื้นที่ในการก่อตั้งระบบส่งยากนะครับที่ในเขตชุมชนในอย่างเขตกรุงเทพมหานครเป็นต้นนะยากมากที่จะทำเลยซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถสร้างระบบส่งได้เราจะทำยังไงส่วนในเรื่องเชื้อเพลิงนะฮะถึงแม้เราจะสามารถคิดได้นะว่ามีฐานหินมีนิวเคลียร์มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาอีกเยอะมากอย่างฐานหินเป็นต้นนะก็มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขึ้นนี้เราก็รู้กันหมดนะฮะหรือเราก็พยายามจะหาทางที่จะลดผลกระทบนะฮะซึ่งก็ต้องแก้กันไปนะครับโดยไฟนิวเคลียร์ไม่กันนะบางคนบอกว่าก็ดีไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะแต่ว่าก็ยังมีปัญหาเรื่องการจัดการของเสียที่ออกจากโรงไฟฟ้าอยู่นะซึ่งยังเป็นปัญหาใหญ่ยังไม่มีใครจัดการได้นะพลังงานทดแทนกันนะเราบอกดีนะทดแทนไม่หมดนะไม่สะอาดอะไรเงี้ยแต่ก็ต้นทุนมันยังสูงแล้วก็ไม่สามารถจะพัฒนาให้มันมีปริมาณมากๆได้นะพลังน้ำเหมือนกันนะนี่ก็มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยตรงเพราะมันต้องมีเขื่อนนะให้น้ำท่วมแต่พลังน้ำจะเรื่องน้ำท่วมอีกก็ต้องดูครับว่าอาจจะเกิดประโยชน์ก็ได้นะน้ำท่วมนะครับอาจจะประโยชน์เรื่องอื่นๆนะซึ่งเป็นโทษอย่างปีที่ผ่านมานี่เป็นต้นนะถ้าไม่มีเขื่อนนะฮะเราคงจะเจอปัญหาน้ำท่วมขึ้นอีกเยอะแต่คือร่วมแทนที่จะมาร่วมล่างครับช่วยไปเกิดอะไรเงี้ยนะครับดูแลการธรรมชาติอะไรนี่ก็มันเคยมีใช้ในประเทศไทยเราอย่างมากมายนะจนถึงปัจจุบันนี้เกิดจะไม่มีกันนะก็ถ้าจะใช้ก็ต้องนำเข้าอีกนะนำเข้าจากต่างประเทศก็เป็นปัญหาในเรื่องราคาในเรื่องปริมาณในเรื่องสภาพในเรื่องความมั่นคงของปริมาณอะไรอีกนะครับก็จะเห็นว่าในเรื่องเชื้อเพลิงมีปัญหาได้หมดเลยนะครับทุกอย่างเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าเรามองลึกไปอีกนะครับก็มาจากพวกเราเองเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยครับเพราะเราใช้พลังงานนะพลังงานที่เราพัฒนาขึ้นมาทั้งหมดก็เพื่อสนองความต้องการของคนเราเนี่ยที่เราจะใช้พลังงานมันเลยเกิดปัญหาซึ่งถ้าเรามาร่วมมือกันเพื่อกันแก้ปัญหาตรงนี้นะก็คงจะดีนะเกิดประโยชน์นะฮะอาจจะการใช้น้อยลงหรือใช้อย่างประหยัดนะใช้อย่างพอเพียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนเรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านนะฮะก็มีปัญหาในเรื่องค่าไฟเพราะประเทศเพื่อนบ้านถ้ารู้เมื่อไหร่ว่าเรามีความต้องการนะเขาพยายามขึ้นค่าไฟให้สูงนะครับแล้วก็เรื่องปัญหาทางด้านการเมืองที่เกิดในผลมีการขัดแย้งกันนะก็อาจจะหยุดจ่ายไฟเฉยๆนะถ้าเรากำลังซื้อไฟจากเราบุญยี่สิบเปอร์เซ็นต์เขาหยุดจ่ายไฟไปเฉยๆขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็เรื่องใหญ่เลยอันนี้เราไม่รู้จะเอาที่ไหนมาใช้เลยถึงแม้จะมีกำลังผลิตทดลองอยู่15%นะก็ยังช่วยได้ไม่มากเพราะว่าผลิตทดลองมันต้องไปช่วยส่วนอื่นอีกนอกจากส่วนนี้นะครับก็จะเป็นท้ายสุดของที่ผมเตรียมมาแล้วก็คือขั้นตอนในการอนุมัติแผนที่นี้นะอยากให้รู้ว่าหลังจากเรามีการนำแผนขึ้นมาแล้วเนี่ยก็มีการผ่านขั้นตอนซึ่งมีมาตรฐานวางไว้นะฮะใช้มาอย่างนี้เป็นเวลาพอนานแล้วนะฮะอย่างเช่นการอนุมัติฐาน GDP หรือแผนพัฒนาความเป็นไฟฟ้าเป็นต้นนะฮะก็ต้องผ่านมาทางกระทรวงพลังงานนะฮะ
ได้เปลี่ยนสไลด์หน่อยดีลืมขอโทษครับ
นะครับมีคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานนะฮะคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติแล้วก็ไปครม.อนุมัตินะฮะฉะนั้นแผน GDP ก็คือเป็นแผนระดับชาตินะครับคือหลังจากนั้นนะหลังจากมีแผน GDP แล้วเนี่ยในที่ที่มันมีโครงการอยู่ใช่ไหมโครงการพวกนั้นก็ต้องได้รับการอนุมัติอีกรอบนะครับจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะฮะแล้วก็ยังมีการศึกษาอื่นนะอย่างเช่นศึกษาเรื่องความเป็นได้ของโครงการนะฮะศึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมมานะท้ายสุดก็ไปที่ครม.เหมือนกันนะฮะนี่ครับเริ่มเปลี่ยนอะไรครับเพราะรีบมาตอนหลังก็คิดว่ากินเวลาไปเยอะนะฮะก็ผมคงจะขอพูดให้พวกเราได้ฟังในโอกาสนี้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าเป็นไงโอกาสหน้าอาจจะได้พูดคุยกันอีกนะครับขอบคุณครับ
ก็ขอบคุณคุณสุเทพมากครับก็ได้ความรู้อยู่พอสมควรเลยนะเป็นการบรรยายอย่างสั้นมากๆนะเกี่ยวกับภาพรวมของแผนการ กำลังการผลิตไฟฟ้านะฮะแล้วก็วิธีการในการจัดทำแผนพัฒนานะเดี๋ยวผมมีคำถามนิดนึงขอถามนะฮะก็คือเหมือนจะเคลียร์ข้อมูลด้วยนะก็คือในแผนที่ทางกรุงเทพโชว์เนี่ยมันมีก็คือเหมือนเรามีการพยากรณ์อยู่ชุดเดียวนะแต่ปกติเรามีทำเป็นโลมีเดียมไฮเซเรโอด้วยใช่ไหมฮะหรือยังไง
ในการที่เรามาใช้งานทางปฏิบัติเราจะส่วนใหญ่จะใช้อะไรจะใช้ฐานอันเดียวอะเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนไว้ครับเรามองอนาคตบางทีมันความไม่แน่นอนในอดีตมันเยอะมากกว่าที่เราจะพิจารณาเรื่องกรณีสูงกรณีต่ำอะไรอย่างนั้นนะฮะแล้วเราทำแผนเราก็ปรับปรุงอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเราก็เลยทำแผนเดียวถึงแม้ได้ทำลายแผนเราก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีใช้แผนเดียวงานที่อื่นไปทำมาเสียเวลาเข้าไปอีกนะก็ควรจะได้แผนนึงนี่ก็จะพูดว่าไงเหนื่อยทะแยกอะไรเหมือนกันนะไม่ได้กลับบ้านกันดึกๆทุกคืนนะตีสามทุ่มสี่ทุ่มอะไรเงี้ยนะถ้าเราทำตามแผนแล้วแผนเลยไม่ได้ตั้งแผนเลยว่าไงนะแล้วเราก็มีการปรับแผนอยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะครับแล้วความคาดเคลื่อนอย่างอื่นๆมันมากกว่าที่เราจะไปดูเรื่องว่าไฮซีเนโร่โลซีเนโร่อะไรเงี้ยเราก็เลยยึดเอาสถานเนี้ยทับไป
ทางนั้นก็ขอเชิญที่จะวันคนถัดไปนะก็คือทางดร.เด่นเด่น
ค่ะขอบคุณค่ะฉันเข้าใจว่าวิทยากรสามเราสามคนได้ตกลงกันแล้วนะในออเดอร์ดิฉันไม่ใช่เป็นมอนอปอลี่นะเราตกลงกันแล้วว่าเราจะมองจากภาพรวมแล้วก็ลงไปในจุดย่อยลงนะคะแล้วก็จะมีข้อสรุปประสบการณ์ในอดีตซึ่งมันคงเป็นลำดับที่เป็นค่อนข้างสอดคล้องกันนะคะดิฉันก็คงพูดในภาพรวมก่อนนะคะคงไม่ลงละเอียดในเรื่องของแผน GDP เพราะอาจารย์เดชรัตน์แล้วก็คุณวิทูลเรามีความรู้มากกว่าดิฉันแล้วก็จะคอมเมนต์อยู่แล้วเราไม่ควรจะพูดในเรื่องเดียวกันหัวข้อวันนี้บอกว่าการลงทุนในกิจการไฟฟ้านะคะประโยชน์ความเสี่ยงภาระแล้วก็ความเสี่ยงในการรัฐบาลนี้ดิฉันคงไม่อยากจะเจาะจงว่าต้องเป็นรัฐบาลนี้นะคะดิฉันบอกว่าทีรัฐบาลมันก็มีประโยชน์ภาระความเสี่ยงมันเหมือนกันนะคะคือไม่อยากจะไปเจาะจงว่าต้องลงทุนหรือไม่ลงทุนในปีนี้และเป็นประเด็นที่อีกสองท่านจะพูดถึงว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องลงทุนในรัฐบาลนี้หรือเปล่าดิฉันคิดว่าในตัวกระบวนการและระบบของการลงทุนในเรื่องไฟฟ้าของประเทศไทยนั้นมันมีปัญหาอยู่แล้วนะไม่ว่าจะรัฐบาลไหนถ้าเผื่อไม่แก้จุดประเด็นพวกนี้เนี่ยเราก็จะไม่ได้การลงทุนไฟฟ้าที่เรียกว่าเป็นออปติมัมโดยเฉพาะในเชิงเศรษฐศาสตร์นะคะเพราะว่ามันมีปัญหาในหลายอย่างนะคะปัญหาหลักๆดิฉันก็คงพูดสั้นๆนะคะว่าเป็นสี่เรื่องในการของการเรื่องการลงทุนในกิจการไฟฟ้าประเด็นแรกถ้าเกิดดูภาพรวมดิฉันเห็นว่าปัญหาหลักที่สุดก็คือว่าบทบาทของรัฐวิสาหกิจในการผลิตไฟฟ้านั้นได้ขยายตัวมาค่อนข้างมากนะคะไลฟ์ของคุณสุเทพบอกว่ากกต.มีมาร์เก็ตแชร์50% 58ใช่ไหมคะแต่ถ้าเผื่อเราในทางเศรษฐศาสตร์ที่เราดูแล้วเราจะไม่บอก58จะบอก80%เพราะว่ากกต.ถือหุ้นในราชบุรีและในเอโคด้วยนะคะถ้าเกิดเป็น controlling share แล้วเราจะมารวมกันนะคะ40%ในราชบุรีแล้วก็20%ในเอโคถ้าเผื่อเรารวมตรงนั้นแล้วเนี่ยมาร์เก็ตแชร์ของกกต. 80% อันนี้เรียกว่าเป็นธุรกิจที่ถึงผูกขาดแล้วนะคะและงานการบิดดิ้งทั้งหมดเนี่ยมันก็จะอยู่ภายใต้ระบบของการถึงผูกขาดตลอดนะคะซึ่งดิฉันเห็นว่าไม่ค่อยเหมาะสมนะคะการดิฉันอยากจะเห็นการแข่งขันในเจเนอเรชั่นซึ่งมันเป็นธุรกิจที่ทุกคนทราบมาทั่วโลกแล้วว่าเป็นธุรกิจที่แข่งขันได้เป็น competitive market transmission อีกเรื่องนึงนะคะแต่เรื่องของเจเนอเรชั่นนั้นมันเป็นควรเป็นธุรกิจที่แข่งขันได้แล้วไม่ใช่เป็นธุรกิจที่80%คนมีรายได้เดียวนะคะคอนโทรลถึง80%อันนี้ก็นั่นก็เป็นห่วงนะในเรื่องของพลังงานโดยรวมไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการไฟฟ้าถ้าหัวท่านหันไปมองปตท.ท่านจะเห็นว่าอำนาจของเขาก็ได้แผ่ขยายไปมากเหลือเกินนะคะบริษัทลูกเป็นร้อยๆแล้วปตท.เองก็เรื่องกลั่นน้ำมันก็แทบจะกินไปหมดตลาดเกือบ 100% แล้วนะคะนั้นถ้าหัวในภาพรวมของตลาดพลังงานของเรานี่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งว่าบริษัทที่เราได้ขยายไปมากในธุรกิจที่มันควรจะมีในส่วนเข้ามาแข่งขันอันนั้นคือประเด็นแรกที่ท่านเป็นห่วงนะคะดังนั้นในตัวในเมื่อพูดอย่างนี้แล้วท่านก็คงมีความเห็นในบางเรื่องเช่นในการประมูลนั้นควรจะเป็นอย่างไรนะเพื่อที่จะให้การแข่งขันในลักษณะที่กลายเป็นธรรมมากขึ้นนะคะ อันนั้นก็เรื่องของระบบวิสาหกิจอันที่สองก็คือเรื่องของการมีผลประโยชน์ทับซ้อนนะระหว่างของตัวกปปเองนะคะซึ่งในอดีตนั้นแน่นอนกปปเป็นผู้ผลิตรายเดียวดังนั้นโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของกปปสร้างขึ้นมาในอดีตก็เป็นเพราะว่าเรามีรัฐวิสาหกิจรายเดียวที่จะเป็นทั้งผู้ให้บริการก็เลยมีอำนาจในการกำกับดูแลแล้วก็ทำทุกอย่างค่อนข้างเด็ดเสร็จนะคะแต่ตอนนี้โครงสร้างตลาดมันเปลี่ยนไปแล้วมันเป็นธุรกิจที่เรียกว่าการแข่งขันได้แต่โครงสร้างของอำนาจในการกำกับดูแลยังไม่ได้เปลี่ยนไปนะคะอันนั้นมันก็เลยเป็นอะไรที่เรายังไม่ได้แก้ไขนะคะและซึ่งสมควรจะแก้ไขอย่างยิ่งนะคะปัญหาข้อสิ่งแรกก็คือว่าเราจะในการบิดดิ้งทุกรายท่านคงทราบว่าท่านบิดได้แล้วท่านก็ต้องขายไฟฟ้าหรือกปป.นะแน่นอนกปป.เป็นซิงเกิลไบเออร์นะคะเห็นไหมซิงเกิลไบเออร์ท่านก็ลองคิดดูว่ากปป.ได้แข่งกับท่านและบริษัทลูกเขาก็แข่งกับท่านแล้วสมมติว่าท่านชนะได้ท่านก็ต้องไปเชื่อมต่อกปป.ก็ต้องไปขายไฟฟ้าเขาอีกนะคะดังนั้นมันจะมีปัญหาหลายอย่างนะคะโดยเนื่องจากฉันเป็นผู้ที่ปรึกษาเรื่องของการแข่งขันเนี่ยประเด็นนี้คอนฟลิกต์ก็เป็นช่วยเกิดตรงเลยนะคะว่าbuyer single buyer มาแข่งกับคู่แข่งนะคะมันขัดกันแน่นอนนะคะเราต้องเปลี่ยนตรงนี้แน่นอนนะคะดิฉันคิดว่าสิ่งที่ควรจะทำเวลาเราเปิดบิดดิ้งทุกครั้งนะคะคือจะต้องมีคนกลางเข้ามาที่จะต้องหนึ่งให้ข้อมูลในเชิงเทคนิคเกี่ยวกับกริดทั้งหมดให้กับบิดเดอร์อย่างเท่าเทียมกันทุกรายไม่งั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าบริษัทลูกของกปป.ไม่มีข้อมูลบางอย่างที่ได้เปรียบบริษัท ITT อื่นที่เขาไม่ใช่บริษัทลูกของกปป.อันนี้ก็เรื่องของที่เรียกว่าเป็นของการอีโคทรีทเมนต์ของกันเนี่ยเราจะการันตีได้อย่างไรนะคะอันที่ซึ่งหมายความว่าสิ่งที่เราอาจจะควรทำก็คือว่าตามหลักแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันมีปัญหาเรื่องบริษัทแม่บริษัทลูกนะคะสิ่งที่ต้องทำก็คือเราต้องเช็คว่าในการซื้อไฟฟ้างั้นเงื่อนไขในการซื้อไฟฟ้าจะต้องเหมือนกันนะคะซึ่งหมายความว่าจะต้องเปิดเผยคอนแทรคต้องไปตรวจสอบคอนแทรคที่กับ CTA ที่กปป.ทำกับบริษัทลูกและที่กปป.ทำกับบริษัทอื่นว่ามันมีเงื่อนไขที่มันเป็นธรรมหรือไม่นะคะอันนี้พื้นฐานมากต้องทำแน่นอนนะคะไม่งั้นมันจะมีปัญหาอันนั้นก็จะเป็นคอนฟลิกต์ก็เป็นเรสในระดับหนึ่งในปัญหาที่ที่สองนะคะที่ฉันเน้นฉันที่บอกก็คือว่ามันมีเรื่องของบริษัทแม่บริษัทลูกขึ้นมาจริงๆแล้วปัญหานี้ฉันก็บอกตรงๆว่าแก้ไม่ยากหรอกทำไมกปป.ก็ไม่ทิ้งหุ้นในราชบุรีไม่ต้องแปรรูปกปป.ค่ะฉันคิดว่ากปป.ไม่จำเป็นต้องแปรรูปมันอยู่ต่อไปได้แต่เพียงแต่ไม่มีความจำเป็นที่จะไปต้องซื้อหุ้นในราชบุรีไม่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อหุ้นในเอโคนะคะเพราะว่าถ้าท่านตัดตรงนั้นแล้วเนี่ยมาแก้แก้กปป.ก็จะเหลือ 50% อย่างที่โชว์ในสไลด์จริงเพราะเขาไม่มี manager control กับอีก2บริษัทในการแข่งขันในเจเนอเรชันมันก็จะดีขึ้นถึงแม้ยังไม่ดีมากนะคะแต่ก็ดีขึ้นอย่างแน่นอนถ้าเปิดตัดสังสรรค์ตรงนี้ออกไปนะคะนั่นก็คิดว่านั่นเป็นประเด็นที่สองคิดว่าเรื่องของการที่จะเพิ่มการแข่งขันในตลาดได้อย่างง่ายนะคะก็คือการปล่อยหุ้นซึ่งคงไม่ทำได้ทันทีคอนซูเลนเดอร์ที่สามนะคะก็คือเรื่องของอำนาจในการกำกับดูแลของกปป.ก็ยังมีอยู่อันนี้เราพูดกันเยอะมากนะคะตอนที่เรื่องของการแปรรูปและวิสาหกิจที่เอาส่วนท่านนี้ท่านก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการแปรรูปนะคะส่วนหนึ่งก็เพราะเป็นว่ากปป.มีอำนาจในการกำกับดูแลและมีสิทธิประโยชน์มากติดตัวไปด้วยนะคะก็เลยคิดว่าถ้าเผื่อเราจะมีโครงสร้างการจิ๊ดดิ้งอำนาจในการกำกับดูแลของกปป.ทั้งหมดเนี่ยจะต้องถูกดึงออกไปอยู่ที่หน่วยงานกำกับดูแลซึ่งตอนนี้ก็มีการร่างพ.ร.บ.ประกอบธุรกิจไฟฟ้านะคะซึ่งจะมีหน่วยงานกำกับดูแลแยกออกมาแล้วก็จะดึงอำนาจส่วนนี้ออกไปนะคะตรงนี้ก็ควรจะเป็นสิ่งที่ต้องทำประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของ conflict interest อีกนะคะถึงจะบอกมันมีปัญหา conflict เยอะมากนะมันจะทำให้แผนนี่มันไม่เป็นไปตามแผนอันสุดท้ายเนี่ยก็เกี่ยวโยงกับที่เราพูดในปัจจุบันก็คือกปป.เป็นคนทำแผนเองนะฉันคิดว่ามันแปลกมากเลยนะคนทำแผนให้ตัวเองไปประมูลเองมันเป็นความเสี่ยงที่ชัดๆเลยนะคะว่าคุณเป็นคนประมูลด้วยคุณทำแผนเองด้วยนะมันก็ต้องมีคำถามเกิดขึ้นว่าในการทำแผนคุณเนี่ยคุณเป็นกลางหรือเปล่าคุณ projection ในลักษณะที่มันสอดคล้องกับความสามารถของคุณในการที่จะเอา capacity เข้ามาในช่วงเวลานั้นหรือเปล่าเช่นถ้าเกิดกปป.รู้ว่าจะสามารถ capacity ดันโรงไฟฟ้าใหม่เข้าไปในอีก 5-6 ปีข้างหน้า projection ตรงนั้นก็จะสูงช่วงไหนที่เขาดันลงราคาเขาไม่ได้ตัวนั้นก็จะต่ำคือให้สอดคล้องกับแผนของกปป.ในเมื่อเขาเป็นคนทำฉันก็ว่ามันสิ่งที่แปลกมากว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของการทำแผน projection ของ ไฟฟ้าความต้องการไฟฟ้าเนี่ยมันต้องอยู่ที่หน่วยงานนโยบายมันพื้นฐานมากนะสำนักนโยบายและแผนก็ควรจะเป็นคนที่ทำเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นผู้ตรวจสอบนะเป็นผู้ทำมาตั้งแต่ต้นเลยเป็นการเก็บข้อมูลสร้างโมเดลทำทุกอย่างมันไม่ควรจะเป็นผู้ประกอบการที่ทำอย่างนั้นอย่าลืมนะคะตอนนี้กปป.เป็นเพียงผู้ประกอบการรายหนึ่งเท่านั้นดังนั้นมันก็เลยเป็นการทับซ้อนของผลประโยชน์อย่างชัดเจนว่ากปป.ผู้ทำแผนนะเราก็แน่นอนนะคะในรายละเอียดว่าแผนนั้นมาอย่างไรเนี่ยพิธีกรสองท่านคงพูดได้นะคะว่ามีส่วนร่วมของคนข้างนอกแค่ไหนนะคะรายละเอียดของตัวแปรที่จะใช้ในการโปรเจกต์ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเช่น GDP ท่านใช้มันคืออะไรและสูตรในการคำนวณอย่างไรถ้าเปิดตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของที่เปิดเผยให้สาธารณชนมันก็อย่างเป็นที่ยอมรับได้ระดับหนึ่งว่าอย่างน้อยเราตรวจสอบด้วยนะว่าตัวไอ้โปรเจกต์ของท่านมันเข้าท่าหรือเปล่าดูจากตัวแปรที่ท่านเอามาจากไหนถ้าเกิดเป็นตัวแปรที่ท่านเจเนเรตขึ้นมาเองก็ต้องตั้งคำถามถ้าเกิดเป็นตัวแปรที่เอามาจากสภาพัฒน์มันก็โอเคนะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่ที่ฉันคิดว่าตราบใดที่ปัญหาเหล่านี้ยังไม่แก้ไขนะคะไม่ว่าจะบิดตอนนี้บิดปีหน้าบิดสามปีมันก็จะเป็นปัญหาอยู่อย่างเดิมนะคะว่าแผนมันก็จะไม่ใช่เป็นแผนออพติมัมแล้วก็เจเนเรชันมันก็จะไม่เป็นเจเนเรชันที่มีประสิทธิภาพเพราะว่ามันก็ยังถูกครอบงำโดยผู้ถึงผูกขาดอยู่ในตลาดดีๆในนั้นนี่ก็คิดว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องแก้ปัญหาก่อนที่เราจะไปบอกว่าเราจะควรจะเปิดประมูลหรือไม่ค่ะ
การเดินพูดสั้นๆแต่ว่าตั้งคำถามหนักเนี่ยนะก็คือเกี่ยวกับเรื่องภาพรวมของการดำเนินการจัดทำแผนทั้งหมดนะแล้วก็ประเด็นใหญ่ที่ก็คือขอให้ท่านเด่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับการทับซ้อนของประโยชน์แล้วก็การป้องกันการผูกขาดก็ที่เราตกลงกันไว้นะประเด็นวิทยากรคนต่อไปที่จะพูดก็คือจะเป็นอาจารย์เดชรัตน์นะซึ่งจะเข้าไปสู่รายละเอียดอีกนิดนึงนะครับก็เจอกันเด็กแล้วนะ
ครับขอบคุณครับผมมีเอกสารมาแจกนั้น3ส่วนนะครับพอดีมีข้อผิดพลาดนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องการพิมพ์นะเพราะว่าเบื้องหลังคืออย่างนี้ครับผมก็พอได้รับเชิญมาได้รับเชิญวันจันทร์นะครับก็เตรียมทำเอกสารก็รอเอกสารของกระทรวงพลังงานนะครับว่าล่าสุดเนี่ยจะออกมาเมื่อไหร่นะครับก็รอไปจนถึงเมื่อวันที่31นะครับก็เลยได้จัดทำนะครับพอเมื่อวานนี้ผมเดินทางไปภูเก็ตนะกลับมาก็ปรากฏว่ามีเอกสารที่ใหม่กว่านั้นออกมานะที่สำหรับจะเชิญชวนให้เข้าประชุมวันที่7ผมก็เลยต้องมานั่งแก้กันจนถึง2ทุ่มนะครับเสร็จแล้วก็ยังมีประเด็นว่าการพยากรณ์เนี่ยใช้ฐาน GDP อะไรผมก็เฝ้ารอข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะของกระทรวงพลังงานถึง4ทุ่มนะครับปรากฏว่ายังไม่ออกก็เลยต้องสรุปมาว่ายังไม่มีข้อมูลในนี้นะฮะในเอกสารนะครับแต่แล้วเช้านี้ผมได้พบกับเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานท่านบอกว่าได้ลงแล้วเมื่อเช้าวันนี้นะครับนะเพราะงั้นในข้อมูลที่เป็นฐานการพยากรณ์ก็ลองไปเปิดกันดูในอินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวผมจะพูดในส่วนนี้ก่อนนะครับส่วนที่พิมพ์ผิดนะครับผมขออนุญาตรบกวนให้ท่านช่วยแก้ไขนะครับในเอกสารเรื่องการประมูลโรงไฟฟ้า IPP จำเป็นจริงหรือเนี่ยนะครับในบรรทัดที่7นะครับที่ย่อหน้าที่ขึ้นต้นเรียกว่าผู้บริโภคเองก็เฝ้าดูว่าการประมูลครั้งนี้จะกลายเป็นการสร้างภาระนะไม่ใช่สร้างภาระนะครับครับอีกอันหนึ่งในเปเปอร์ที่ชื่อว่านิทานเรื่องฐานหินสะอาดในสังคมไทยนั้นนะครับในหน้าที่3นะครับผมพิมพ์ตัวเลขตกไปต้องขออภัยด้วยนะครับในหน้าที่3ย่อหน้าที่จะผมขออนุญาตนับ1 2 3 4 5ในย่อหน้าที่5นะครับซึ่งอยู่ในวงเล็บผมวงเล็บว่าเช่นโรงไฟฟ้าใหม่ที่ใช้ก๊าซอนุญาตให้ปล่อยได้120ส่วนในล้านส่วนนะไม่ใช่20 120ส่วนในล้านส่วนนะครับขออภัยนะครับสำหรับการพิมพ์ผิด2ส่วนนั้นนะครับแต่ที่ผมมาพูดถึงประเด็นที่จะคุยในวันนี้ผมจะแบ่งประเด็นที่คุยเป็น3ประเด็นนะครับ1ก็คือการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าซึ่งเมื่อกี้อาจารย์เดือนตั้งประเด็นแล้วนะคุณพยากรณ์ถูกต้องแค่ไหนเพียงใดใครเป็นคนพยากรณ์ถ้าพยากรณ์ผิดพลาดขึ้นมานั้นมันจะมีผลอะไรต่อนะครับประเด็นที่2ผมก็จะลงเรื่องของการประมูล IPP ว่ามันมีความจำเป็นจริงหรือไม่นะครับส่วนที่3ก็คือส่วนที่ยาวกว่า IPP ที่จะประมูลสำหรับในช่วงปี2554ถึง56เนี่ยนะก็คือเรื่องของแผน GDP ว่าจะเอายังไงต่อไปนะครับเมื่อวานมีข่าวออกมาว่าจะต้องไปนิวเคลียร์แล้วนะถ้าไม่เอาฐานหินก็ต้องนิวเคลียร์เดี๋ยวผมจะแสดงความเห็นในส่วนนั้นนะครับเพราะงั้นความคิดเห็นผมก็คงจะมี3ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับเรื่องของปัญหาเรื่องการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าเนี่ย
ผมคิดว่านี่มันเป็นปัญหากับเรามานานแล้วครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยตั้งแต่ปี2540จนถึงปี2550เนี่ยเรามีการพยากรณ์ที่เกินกว่าความต้องการใช้จริงเนี่ยมาโดยตลอดนะครับซึ่งส่วนนี้มันนำมาสู่การลงทุนที่ล้นเกินนะฮะ over investment นะครับในช่วงที่นายกทักษิณอยู่เนี่ยแล้วเข้าไปดูแรงงานของการไฟฟ้าเนี่ยท่านก็เคยพูดว่าในระบบไฟฟ้าของเราเนี่ยมีการลงทุนเกินไป400,000,000 บาทนะครับซึ่งส่วนนี้ท่านอาจจะเรียกว่าเหลือดีกว่าขาดนะฮะแต่ว่าไอ้ส่วนที่มันลงทุนเกินไปที่มันจากกระเป๋าพวกผมนะครับอันนี้มันเป็นปัญหาว่าระบบโครงสร้างแบบที่เรียกว่า ESB เนี่ยนะผู้ที่จะต้องรับภาระในการลงทุนล้นเกินนี่ก็คือผู้บริโภคนะไม่ใช่ส่วนของการไฟฟ้าเพราะเราก็ต้องมาดูว่าไอ้การลงทุนเกินไปเนี่ยมันก็ต้องทำให้ต่ำที่สุดนะคือไม่ควรจะมีเลยด้วยซ้ำนะครับไม่งั้นมันก็จะเปลี่ยนจากเหลือดีกว่าขาดกลายเป็นต่ำน้ำพริกละลายแม่น้ำได้นะครับอันนี้เป็นจุดที่เริ่มต้นที่เรามีการต้องติดตามเรื่องของการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้ามาโดยตลอดล่าสุดปีที่แล้วนะครับที่เกิดพีคขึ้นมาในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับ2549เมื่อเราไปเทียบกับการพยากรณ์ซึ่งพยากรณ์เมื่อเดือนเมษายน2549ปรากฏว่าการคาดการณ์นั้นเกินจากความต้องการใช้จริงไป900 เมกะวัตต์นะครับและถ้าเกิดยังปล่อยให้มีการดำเนินการต่อไปนะครับคือโดยไม่มีการปรับค่าพยากรณ์เนี่ยก็เกรงกันว่าการคาดการณ์ที่เกินจริงนั้นอาจจะสูงถึง 6,000 เมกะวัตต์นะครับในปี2564ซึ่งนั่นหมายถึงเงินลงทุนนะเฉพาะในเรื่องของการสร้างการผลิตไฟฟ้าเนี่ยไม่ต่ำกว่า300,000 ล้านบาทนะยังไม่พูดถึงระบบสายตรงนะครับเพราะงั้นตรงนั้นก็เป็นจุดที่ทำให้กระทรวงพลังงานเนี่ยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งผมด้วยนะเข้าไปพูดคุยกันในวันที่24 พฤศจิกายน 2549แล้วก็มีการตกลงกันว่ามันจำเป็นที่จะต้องมีการพยากรณ์ใหม่ก่อนที่จะมีการวางแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าตัวที่จะต้องปรับก็คือปรับฐานเนี่ยนะครับที่มันเกินไป900 เมกะวัตต์เนี่ยให้มันตรงกับความเป็นจริงอันที่สองที่มีการคุยกันก็คือว่าต้องปรับค่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเมื่อกี้คุณสุเทพก็ได้พูดแล้วว่ามันเป็นตัวสำคัญสำหรับการจะใช้ไฟที่เพิ่มขึ้นเนี่ยให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงเพราะว่าเศรษฐกิจเราคงไม่โตในเหมือนกับที่เราได้คาดการไว้นะครับในวันนั้นเนี่ยอาจารย์วิชิตเนี่ยซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าเนี่ยได้เสนอตัวเลขไว้ด้วยนะครับและผมก็ได้ถามท่านกลางที่ประชุมด้วยนะครับว่าถ้าจะมีการปรับค่าพยากรณ์เนี่ยถ้าความต้องการใช้ไฟฟ้าในปี2564เนี่ยน่าจะลดลงจากที่คาดไว้ตอนเดือนเมษายนเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า 5,000 เมกะวัตต์ใช่หรือไม่นะครับอาจารย์วิชิตพยักหน้าตอบว่าใช่นะไม่ต่ำกว่า 5,000 เมกะวัตต์นะครับก็ที่ประชุมเนี่ยโดยท่านนอคุณนะครับรองปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานก็เลยมอบหมายนะครับให้ทางกระทรวงพลังงานก็ไปปรับนะฮะการค่าพยากรณ์นะตอนแรกเนี่ยคุยกันว่าอย่าเพิ่งเสนอเลยได้ไหมมาคุยกันทีละท่านสมมติฐานที่ใช้เหมาะไหมปรึกษาหารือกันเป็นระยะท่านบอกดีมากเดี๋ยวจะมีการปรึกษาหารือกันเป็นระยะรวมถึงเรื่องของแผนพัฒนากำลังการผลิตด้วยนะปรากฏว่าไม่มีนะมาสุดท้ายก็คือแผนออกมาแล้วการพยากรณ์ออกมาแล้วนะครับแต่จริงๆก่อนที่จะออกมาเมื่อวันที่31 มกราคมเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วนะครับตอนเดือนมกราคมเนี่ยนะครับท่านผอ.สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานนะครับท่านก็เป็นรองประธานคณะอนุกรรมการด้วยท่านก็ให้ข่าวกับหนังสือพิมพ์ว่าเมื่อมีการปรับค่าพยากรณ์ใหม่แล้วเนี่ยพบว่าในปี2564เนี่ยจะต้องลดค่าพยากรณ์ลงไปประมาณ 2,800 เมกะวัตต์ไปเช็คในข่าวหนังสือพิมพ์ได้นะครับ 2,800 เมกะวัตต์นะครับต้องลดลงนะครับผมจะเสนอภาพให้ดูนะครับผมเสนอทีแรกต้องลดลง 6,000 เมกะวัตต์อาจารย์วิชิตบอกว่าลดลงไม่น้อยกว่า 5,000 เมกะวัตต์นะครับคิดไปคิดมาสนพ.บอกว่าลดลงประมาณ 2,800 เมกะวัตต์แต่ที่ออกมาล่าสุดเมื่อวันที่31ก็คือเมื่อวันอังคารเนี่ยนะครับปรากฏว่าค่าพยากรณ์ใหม่เนี่ยนะในปี2564เนี่ยลดลงจากเดิมก็คือเดือนที่พยากรณ์ไว้ตอนเดือนเมษายน2549เนี่ยเพียงประมาณ142เมกะวัตต์ลดลงเพียง142เมกะวัตต์ถ้าพูดง่ายๆก็คือไม่ปรับอ่ะนะฮะถ้าพูดง่ายๆก็คือไม่ปรับอ่ะนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรเกิดขึ้น2,800มันหายไปไหน5,000เมกะวัตต์มันหายไปไหนนะครับตรงนี้แหละครับเป็นส่วนที่เป็นปัญหาและที่ผมต้องรอถึง4 ทุ่มก็คือผมต้องเฝ้ารอว่าเอ๊ะแล้วฐานข้อมูลในการพยากรณ์เนี่ยมันคืออะไรนะครับมันถึงลดลงนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับจริงๆก็คือไม่ลดลงนะฮะก็เฝ้าดูนะครับก็มันยังไม่มีนะครับก็แต่ตอนนี้เห็นทางสนพ.บอกว่ามีแล้วนะครับแต่ถ้าเรามาดูกันเมื่อกี้ตัวเลขที่คุณสุเทพโชว์นะคุณสุเทพบอกว่าปีหน้าเนี่ยความต้องการใช้ไฟฟ้าเราจะเพิ่มขึ้นประมาณ 7.14% นะครับ ตรงนี้เป็นตัวเลขสำคัญนะ 7.14% พูดง่ายๆคือเพิ่มขึ้นประมาณ 1,500 เมกะวัตต์ถามว่า 7.14% นี่มาจากไหนนะครับก็ไม่มีข้อมูลพื้นฐานอยู่ตอนนี้นะแต่ถ้าเกิดเราลองเทียบเคียงกับสิ่งที่เราเรียกว่าความยืดหยุ่นนะ elasticity ของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ 1.3 พูดง่ายๆว่าเศรษฐกิจโต1เนี่ยการใช้ไฟฟ้าการต้องการใช้ไฟฟ้าจะโตประมาณ 1.3 เนี่ยแสดงว่า 7.14 เนี่ยน่าจะมาจากการพยากรณ์ความเติบโตทางเศรษฐกิจที่ 5.5% นะครับผิดถูกเดี๋ยวกระทรวงพลังงานช่วยชี้แจงด้วยนะครับนะที่ 5.5% นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยก็เป็นที่น่าสงสัยนะครับว่าเราพยากรณ์เกินจริงหรือไม่นะครับอีกตัวเลขหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามันเป็นตัวเลขที่สำคัญก็คือว่าได้มีการวิเคราะห์กันว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาวของประเทศไทยเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันโตในระดับเท่าไหร่นะครับเราก็พบว่ามันโตในระดับประมาณ 4.8% เท่านั้นเองนะครับมันไม่เคยมีระยะยาวนะมันไม่ได้มีการโตเป็นระดับ5กว่าอะไรแต่บางปีมันอาจจะโตขึ้นไปกว่านี้ใช่มั้ยบางปีมันก็น้อยกว่านี้แต่ถ้ามองในเฉลี่ยระยะยาวเนี่ยประมาณ 4.8% เท่านั้นเองเพราะงั้นถ้าเกิดเราเอา 4.8% มาเป็นตัวตั้งเนี่ยมันก็จะย้อนกลับไปสู่ที่เดิมนะฮะว่าการพยากรณ์ของกระทรวงพลังงานล่าสุดเนี่ยอาจจะเกินจากความเป็นจริงไปไม่ต่ำกว่า 6,000 เมกะวัตต์นะก็กลับไปสู่ข้อที่ผมได้ตั้งประเด็นสังเกตไว้ตั้งแต่ตอนเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะว่ามันจะทำให้เกิดภาวะการลงทุนที่ล้นเกินไปไม่ต่ำกว่า 300,000 ล้านบาทตรงนี้ต้องไปชี้แจงกันดูนะฮะต้องไปวิเคราะห์กันดูกระทรวงพลังงานต้องบอกว่าฐานการวิเคราะห์ในทางด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นมาจากไหนนะครับถ้ามัน 5.5 จริงใช่ไหมทำไมกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้วางการเติบโตในปีนี้ไว้ที่ 4-5% เท่านั้นเองนะครับทำไมมันออกมาเป็นความต้องการใช้ไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นถึง 7.14% อันนี้ต้องไปต่อกันดูครับวันที่7ผมก็จะเตรียมถามด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่มีคิวพูดก็อาจจะพูดก่อนเลยโดยที่ไม่ต้องให้ผมถามนะครับประเด็นที่2ก็คือว่าเรื่องของการประมูล IPP อันนี้ก็คือโจทย์ข้อแรกนะการพยากรณ์ความต้องการเนี่ยก็จะมามีส่วนต่อเรื่องของการประมูล IPP นะครับการประมูล IPP เนี่ยเดิมทีเนี่ยผมต้องมีข้อความเห็นว่ามันไม่จำเป็นนะมันน่าจะต้องรอ PDP ก่อนตามหลักวิชาการเนี่ยมันต้องรอแผนพัฒนากำลังการผลิตก่อนนะครับแต่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยนะท่านมีความกังวลว่าในช่วง2554ถึงปี2556เนี่ยถ้ารอ PDP แล้วถ้าเกิด PDP มันเกิดช้าเดี๋ยวยังไม่มีโรงไฟฟ้าเข้ามาสู่ระบบนะท่านก็เลยอยากจะขอให้มีการประมูล IPP ในช่วง3ปีนั้นนะก็คือ2554-2555และ2556นะครับซึ่งจริงๆการที่เราจะดูว่า3ปีนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดประมูล IPP หรือไม่เนี่ยเราจะต้องดู3อย่างด้วยกันหนึ่งก็คือการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าซึ่งผมได้บอกไว้แล้วว่ามันมีข้อถกเถียงกันนะครับในเอกสารของผมนั้นในหน้าที่5นะได้เปรียบเทียบนะครับไว้ในตารางที่1นะได้เปรียบเทียบการพยากรณ์ของกระทรวงพลังงานกับการเปรียบเทียบที่ผมปรับค่าพยากรณ์ใหม่นะโดยใช้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ 4.8% ยกเว้นปีที่แล้วที่มันชัดเจนแล้วว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจมันอยู่ที่ 4.6 นะก็จะเห็นความแตกต่างนะถ้าเรามองที่ปลายก็คือปี2556ปลายในความหมายของการที่จะประมูล IPP นะครับความแตกต่างกันก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,400 เมกะวัตต์นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่เราต้องไปดูกันนะครับในคอลัมน์แรกนั้นผมได้บอกว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ใช้ในการพยากรณ์นั้นไม่ได้ระบุก็คือผมหาไม่เจอตอน 4:00 นะผมขออภัยทางกระทรวงพลังงานด้วยถ้าได้แจ้งมาตอนเช้านะครับครับอันนี้ก็คือตัวเลขตัวที่1นะก็คือการพยากรณ์อันไหนมันถูกต้องกันแน่นะครับจริงๆก็ไม่ต้องรอนานหรอกครับอีก4เดือนเราก็รู้แล้วว่ามันจะออกมาที่ 22,000 เมกะวัตต์นะตามที่ผมคาดการไว้หรือมันอาจจะออกมาที่ 22,500 เมกะวัตต์ตามที่กระทรวงพลังงานคาดการนะรออีกแป๊บเดียวก็จะทราบว่าตัวเลขมันน่าจะเป็นอย่างไรกันแน่นะครับประเด็นที่2ก็คือพูดถึงแผนการสร้างโรงไฟฟ้าที่มีอยู่นะครับซึ่งมันจะอยู่ในเอกสารหน้าที่6นะครับอันนี้ผมได้นำมาจากข้อมูลของการไฟฟ้าที่เสนอในวันที่24พฤศจิกายนนะครับและอันที่3ก็คือทางเลือกอื่นซึ่งก็อยู่ในตารางที่2นะครับผมจะเขียนไว้ในชื่อว่าแผนทางเลือกนะครับทางเลือกที่ผมคิดว่าจะต้องเอามาเปรียบเทียบเพิ่มเติมขึ้นเนี่ยนะครับก็ตรงกันกับที่คุณสุเทพพูดก็คือว่าเราต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาถ้าเราจำเป็นที่จะต้องให้เกิดความมั่นคงในระบบนั้นการตั้งโรงไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีแบบไหนก็มีข้อจำกัดทั้งนั้นวิธีการที่ดีที่สุดก็คือการอนุรักษ์พลังงานนะครับซึ่งคุณปีเตอร์ดูฟองได้ทำรายงานถึงธนาคารโลกว่าศักยภาพนะครับของประเทศไทยในการที่จะอนุรักษ์พลังงานได้เนี่ยในช่วงเวลา6ปีเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า2,400เมกะวัตต์ นะครับผมก็เลยย่อย 2,400 เมกะวัตต์เนี่ยมาลงทุนนะครับคือแทนที่เราจะลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าเรามาลงทุนอนุรักษ์พลังงานทำกันปีละ400เมกะวัตต์นะครับในช่วงเวลา6ปีนะครับซึ่งก็จะอยู่ในแผนทางเลือกเรียงตามปีที่ท่านเห็นอีกส่วนหนึ่งนั่นก็เป็นส่วนที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพลังงานนะที่จะเปิดรับซื้อนะครับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กและก็รายเล็กมากนะและท่านก็ได้ขยายส่วนของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมากจากเดิมที่ประมาณ1เมกะวัตต์นะปัจจุบันก็ขยายขึ้นมาเป็น10เมกะวัตต์นะครับส่วนนี้ในช่วง6ปีเนี่ยผมก็คาดการณ์ว่าน่าจะมีกำลังการผลิตเข้ามาเสริมในระบบไม่ต่ำกว่า650เมกะวัตต์นะครับซึ่งในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละปีเราก็ขยายการรับซื้อจากภาคเอกชนเนี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ100ถึง200เมกะวัตต์อยู่แล้วนะเพราะงั้น650เมกะวัตต์ในช่วง6ปีเนี่ยน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปได้จริงนะครับซึ่งเมื่อเรามาเปรียบเทียบกันแล้วนะว่าค่าพยากรที่แตกต่างกันนะครับแผนการไฟฟ้าที่ใช้ตามแผนที่การไฟฟ้าให้มาแล้วก็ทางเลือกที่มีอยู่เนี่ยนะครับผลการวิเคราะห์เนี่ยมันจะออกมาได้ในหน้าที่7นะครับในตารางที่3นะครับประเด็นแรกก็คือว่ากรณีแรกก็คือว่าถ้าเกิดเราเชื่อการพยากรณ์ของกระทรวงพลังงานนะแล้วก็บวกกับโครงการโรงไฟฟ้าที่มีอยู่เนี่ยนะครับเราก็จะพบว่ากำลังการผลิตสำรองของเราเนี่ยจะต่ำกว่า15%นะครับซึ่งเป็นฐานที่เราอนุญาตให้ต้องมีไม่ใช่อนุญาตกับบังคับให้ต้องมีเหลืออยู่แล้วเนี่ยนะครับในช่วง3ปีนี้เลยนะแต่ว่าเราจะต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมขึ้นนะครับซึ่งตัวเลขที่มีการคำนวณเนี่ยก็ต้องมีโรงไฟฟ้าที่เพิ่มเติมขึ้นประมาณ 1,900 เมกะวัตต์นะครับซึ่งอันนี้ก็คิดว่าถ้าเป็นกรณีนี้ก็คงจะจำเป็นที่ต้องมีการประมูล IPP แต่ถ้าเกิดเรามาดูถึงการพยากรณ์ของกระทรวงพลังงานนะครับบวกกับโครงการโรงไฟฟ้าที่มีอยู่แล้วเราก็บวกกับไอ้สิ่งที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้ก็คือ DSM การประหยัดการอนุรักษ์พลังงานการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้านะครับเรื่องของผู้ผลิตรายเล็กผู้ผลิตรายเล็กมากเนี่ยเราจะเห็นว่าในช่วง3ปีนั้นเนี่ยนะถ้าเราทำตรงนั้นเนี่ยนะครับจะไม่มีปีไหนเลยที่กำลังการผลิตสำรองของเราต่ำกว่า 15% พูดง่ายๆก็คือว่าไม่จำเป็นต้องมีการประมูล IPP นะครับอันนี้ถ้าเกิดเรามาลองดูในกรณีที่3ก็คือว่าไม่เอา DSM SCP VSCP เข้ามาแต่มีการปรับค่าพยากรณ์นะครับบวกกับลงไปโครงการลงไฟฟ้าที่มีอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะพบว่ามันก็จะมีอยู่2ปีนะที่ค่าความต้องการค่ากำลังการผลิตสำรองต่ำกว่า15ซึ่งก็แปลว่าเราจะต้องมีการเปิดประมูล IPP นะครับก็น่าจะประมาณ789เมกะวัตต์นะครับในส่วนที่คอลัมน์สุดท้ายหรือกรณีสุดท้ายนี่ก็คือเราปรับค่าพยากรใหม่นะครับแล้วเราก็บวกด้วยโครงการโรงไฟฟ้าที่มีอยู่แล้วก็บวกด้วยการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้านะแล้วก็ SCP แล้วก็ VSCP เข้ามาด้วยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไม่มีปีใดเลยที่ต่ำกว่า 15% นะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการประมูล IPP ถ้าเราดูตามนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่าการประมูล IPP เนี่ย1มันขึ้นอยู่กับการพยากรณ์นะครับแต่ถึงจะมีการพยากรณ์อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเราพบว่าการประมูล IPP เนี่ยจะมีความจำเป็นก็ประมาณสัก800นะถึงประมาณ 2,000 เมกะวัตต์นะครับเท่านั้นเองนะครับถ้าเทียบเป็นโรงไฟฟ้าก็อาจจะประมาณ 1-3 โรงเท่านั้นเองนะครับตรงนี้เป็นจุดที่เราอาจจะต้องมาถกคิดกันว่ามันคุ้มกันหรือเปล่านะจะเปิดประมูล 1-3 โรงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเห็นตัวเลขว่าถ้าเรามี DSM เข้ามาถ้าเรามี SCP เข้ามาถ้าเรามี VSCP เข้ามาพวกนี้เป็นการลงทุนที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมากกว่ามีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเราก็ไม่ต้องเปิดประมูล IPP ในช่วง3ปีนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่ผมคิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์กันนะฮะในวันที่7ก่อนวันที่7และหลังวันที่7ก่อนที่จะตัดสินใจนะเราจำเป็นต้องมีการตอบให้ได้ว่าจริงๆแล้วการประมูล IPP เนี่ยจำเป็นหรือไม่นะครับประเด็นสุดท้ายของผมครับถ้าพ้นจาก3ปีนี้แล้วการลงทุนในเรื่องพลังงานเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรผมคิดว่ามันในฐานะนักวิชาการเนี่ยผมไม่ได้ตั้งธงนะว่าต้องไม่เอาถ่านหินผมไม่ได้ตั้งธงว่าต้องไม่เอานิวเคลียร์นะครับแต่เราต้องตั้งคำถามนะครับเหมือนที่คุณสุเทพตั้งนะครับแต่ละข้อเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับถ่านหินเนี่ยที่เรียกว่าถ่านหินสะอาดเนี่ยสะอาดจริงหรือเปล่านะครับสะอาดจริงหรือเปล่านะครับนิวเคลียร์เนี่ยที่พูดว่ามันมีความจำเป็นเนี่ยแต่ที่ไม่เคยพูดเลยก็คือว่าต้นทุนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นี่เท่าไหร่ตัวเลขถ้าจะพูดออกมาเนี่ยนะครับว่าต้นทุนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เท่าไหร่รวมถึงการกำจัดการด้วยหรือเปล่ารวมถึงตอนที่จะปลดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ออกจากระบบด้วยหรือเปล่าและใครจะเป็นคนจ่ายต้นทุนตอนที่จะต้องปลดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ออกจากระบบตัวเลขตรงนี้ต้องเสนอออกมาผมไม่ได้ว่ามันไม่สมควรจะทำนะครับแต่ว่ายังไม่เคยเห็นตัวเลขเลยนะครับท่านรัฐมนตรีได้พูดเมื่อวานก็ไม่ได้พูดว่าแล้วโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มันจะมีต้นทุนเป็นเท่าไ นี่ยนะคือสิ่งที่ผมคิดว่าการทำเรื่องของ PDP ที่เท่าที่เสนออยู่ตอนนี้เนี่ยมันมีข้อที่มันเป็นปัญหาก็คือว่ามันไม่ได้มีความชัดเจนนะครับในแง่ของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวกับประเทศไทยของเราคือเวลาเราจะวางแผนระยะยาวเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราจะต้องดูผลกระทบระยะยาวว่าเมื่อมันมีแผนโรงไฟฟ้าแบบนี้แบบนั้นเนี่ยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจต่อสิ่งแวดล้อมและต่อสังคมเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับตัวทำค่าไฟฟ้าเนี่ยนะครับถ้าไปดูจากอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่าเป็นกรณีที่มีค่าใช้จ่ายต่ำสุดเราก็ไม่ทราบนะครับว่าต่ำเท่าไหร่นะไม่รู้นะแล้วถ้าเราจะต้องลงทุนนะเพื่อสิ่งแวดล้อมนะให้สิ่งแวดล้อมมันสะอาดขึ้นให้มันดีขึ้นนะครับแล้วต้นทุนมันจะสูงขึ้นเราก็ไม่รู้นะครับว่าต้นทุนมันจะสูงขึ้นเท่าไหร่และผมถามว่าสังคมไทยจะตัดสินใจยังไงครับเราจะชั่งน้ำหนักยังไงอ่ะระหว่างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นสังคมที่ดีขึ้นกับค่าใช้จ่ายที่จะมากขึ้นผมไม่ได้โทษการไฟฟ้านะผมไม่ได้ยกว่าการตัดสินใจนี้ต้องเป็นการตัดสินใจของการไฟฟ้าหรือของกระทรวงพลังงานผมคิดว่านี่เป็นการตัดสินใจที่สังคมไทยต้องตัดสินใจร่วมกันนะประเด็นก็คือว่าเรามีข้อมูลเหล่านี้ที่เพียงพอหรือไม่ในการที่จะให้สังคมไทยตัดสินใจข้อที่หนึ่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจสิ่งที่เรียกว่าต้นทุนต่ำกว่าต้นทุนอย่างอื่นอย่างไรไม่ได้บอกเฉพาะต้นทุนแต่โรงไฟฟ้าแต่โรงแต่ไม่ได้พูดว่าแผนที่เรียกว่าแผนต้นทุนต่ำสุดเนี่ยต้นทุนเท่าไหร่แผนที่เรียกว่าเป็นแผนที่2แผนที่3เนี่ยต้นทุนเท่าไหร่แล้วเราจะเทียบกันยังไงนะนี่ข้อที่1ข้อที่2เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเทียบกันเฉพาะต้นทุนต่ำกว่านี่ไม่ได้นะครับในยุคนี้นะเราต้องพูดด้วยว่ามันจะมีผลกระทบอย่างไรต่อ balance of payment น่ะต่อดุลการชำระเงินของประเทศไทยของเราบางอย่างเนี่ยต้นทุนสูงจริงแต่สูงแล้วหมุนเวียนอยู่ในประเทศบางอย่างต้นทุนต่ำแต่ต่ำแล้วไหลออกไปนอกประเทศเคยมีการวิเคราะห์กันว่าถ้ามีการลงทุนในโรงไฟฟ้าชีวมวลถ้าต้นทุนของโรงไฟฟ้าชีวมวล1บาท180เนี่ยจะหมุนเวียนอยู่ในประเทศ120เท่านั้นที่ไหลออกไปนอกประเทศแต่ถ้าเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน1บาทเหมือนกัน180จะไหลออกไปนอกประเทศนะเพราะเป็นถ่านหินนำเข้า120เท่านั้นที่จะอยู่ในประเทศคำถามว่าแล้วต้นทุนที่มันต่างกันเนี่ยมันไม่ใช่ต่างกันเฉพาะตัวต้นทุนมันต่างกันตรงถึงบาลานซ์ออฟเพเมนต์มันต่างกันตรงถึงที่จะมามีส่วนในการกระตุ้น GDP ของประเทศและสิ่งเหล่านี้นี่คือฐานคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงใช่หรือไม่ว่าเราจะลงทุนแล้วจะเกิดความการขึ้นตัวเองได้หรือเปล่าจะเกิดความมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจได้หรือเปล่าตรงนี้เป็นโจทย์ที่ยังไม่พบนะในการวางแผน GDP ตอนนี้เช่นเดียวกันครับผมจะพบทางสิ่งแวดล้อมเราไม่ทราบว่าแผน3แผนเนี่ยปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่างกันอย่างไรนะครับเราไม่ทราบว่าผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม3แผนเนี่ยมันปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ต่างกันอย่างไรมันปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจนต่างกันอย่างไรแล้วแผน3แผนเนี่ยมันจะเกิดฮาร์ดกระดาษเวสต์ต่างกันอย่างไรแล้วการจัดการฮาร์ดกระดาษเวสต์จะทำยังไงเท่าของถ่านหินนำเข้าจะทำยังไงจากกัมมันตภาพรังสีของนิวเคลียร์จะทำอย่างไรทั้งหมดเนี้ย PDP มันต้องตอบนะครับมันต้องชี้ให้สังคมไทยเห็นเราจะเลือกกันได้นะครับถึงเราถึงจะเลือกกันได้ว่าเราจะเอาอย่างไรทั้งหมดเหล่านี้นะครับมันเป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องรู้ไม่ฉะนั้นมันก็ได้คำตอบประเภทนี้แหละครับไม่เอาถ่านหินก็ต้องเอานิวเคลียร์ผมคิดว่าถ้าเราเทียบกับสุภาษิตไทยนี่ก็คือการปิดประตูตีแมวครับก็คือไม่มีทางก็ไม่รู้ตัวเลขอะไรไม่รู้อะไรทั้งสิ้นไม่เอาถ่านหินก็ต้องเอานิวเคลียร์ผมเสนอว่าเราอย่าเพิ่งตั้งธงอะไรแต่ตัวเลขเนี่ยมันต้องเอามาจะให้ทันนะถ่านหินสะอาดแค่ไหนต้นทุนเป็นยังไงนิวเคลียร์เป็นยังไงต้นทุนเป็นยังไงแผน3แผนต้นทุนเป็นยังไงผลกระทบต่อเนื่องนะสิ่งแวดล้อมทางสังคมเป็นยังไงผลกระทบต่อดุลการชำระเงินเป็นยังไงเราถึงจะตัดสินใจได้ครับนี่คือเงื่อนไขของเศรษฐกิจพอเพียงเงื่อนไขของเศรษฐกิจพอเพียง2ข้อครับ1ใช้คุณธรรม2ใช้ความรู้แล้วเราไม่ใช้ความรู้เราตัดสินใจเรื่องนี้ยังไงครับขอบคุณครับ
ขอบคุณอาจารย์เดชรัตน์นะครับก็ถ้าผมจะพยายามสรุปอาจารย์เดชรัตน์สั้นๆก็คือมีถามประเด็นใช่ไหมอันที่หนึ่งก็คืออาจารย์เดชรัตน์เห็นว่าคำตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องการพยากรณ์ความต้องการนะฮะว่าเป็นไปได้ไหมที่มันจะสูงเกินจริงถามที่สองก็คือเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเราจะเป็นแค่ไหนที่จะต้องมีการเปิดประมูล RTP ในวันนี้สำหรับปี2554ถึง2556นะฮะซึ่งอาจารย์เดชรัตน์มองว่าเนื่องจากแอสเซมบลี่บางอย่างอาจจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นจริงเราอาจจะไม่ต้องเร่งประมูลขนาดนั้นนะหรืออาจจะประมูลในปริมาณที่น้อยกว่าที่ทางกระทรวงพลังงานคาดการณ์อยู่ในปัจจุบันงานที่3ก็คือเรื่องเกี่ยวกับประเด็นที่ท่านตั้งคำถามอยู่กับเรื่องการคัดเลือกโรงไฟฟ้าที่จะเข้าแผน PTP เนี่ยนะซึ่งปัจจุบันก็คือเรานะมองต้นทุนต่ำสุดนะเป็นปัจจัยหลักนะการที่ว่า ั้งคำถามว่าเราควรจะต้องมีปัจจัยอื่นประกอบในการพิจารณาการเลือกโรงไฟฟ้าหรือเปล่านะฮะก็คำถามใหญ่พอสมควรนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราคงได้คุยกันเพิ่มในส่วนนี้นะก็แต่ว่าก่อนอื่นก็อยากให้ทางวิทยากรท่านสุดท้ายของเราก็คือครับคุณวิทูลได้แสดงความคิดเห็นครับ
ครับขอบคุณครับผมพูดคนสุดท้ายก็ภาระน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าหลายท่านได้พูดไปแล้วนะฮะผมอยากจะคือคำถามคือในขณะนี้เนี่ยสิ่งที่ใกล้ที่สุดของเราก็คือว่าจะมีการประชาพิจารณ์หรือว่าเรียกว่าอะไรว่าฟังความคิดเห็นใช่ไหมของ PPP เนี่ยในวันที่7นะฮะแล้วก็ทางดูเหมือนว่าทางรัฐมนตรีพลังงานบอกว่าจะมีการเปิดประมูล IPP ให้ได้ในเดือนเมษายนนะครับทีนี้ผมว่าเรื่องมันไปไกลก็ฝั่งนั้นก็คือว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยไปพูดกับผู้ลงทุนต่างประเทศใช่ไหมว่าไม่ต้องห่วงหรอกเราไม่ได้เปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจไม่ได้เปลี่ยนประเทศตัวอย่างคือเราจะเปิดครบประมูล IPP นะฮะผมคิดรองนายกก็ดูเหมือนว่าจะไปพูดแล้วนะเพราะฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยไอการเปิดประมูล IPP เนี่ยมันไม่ได้อยู่กับเรื่องของสิ่งที่อาจารย์เดชรัตน์พูดละไม่ได้อยู่กับเรื่องของการคาดการณ์ความต้องการว่ามีความต้องการจริงหรือเปล่านะฮะหรือว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องว่า ICDP ยอมยังไงแล้วล่ะนะฮะแต่มันไปขึ้นอยู่กับการเมืองพอสมควรแล้วนะฮะสถานการณ์ได้นำพาเรื่องของการเปิดตัว ICDP เนี่ยไปถูกติดกับเรื่องของหนึ่งคือรัฐบาลต้องการจะโชว์ว่าเราจะใช้นโยบายการลงทุนเนี่ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็ไปผูกกับสัญญาประชาคมกับประชาคมโลกว่าวันวานนี้เนี่ยนะจะเปิดเสรีในการลงทุนต่างประเทศนะเพราะว่านี่น่ากลัวนะครับทีนี้ผมเผอิญได้เคยเห็นอดีตบางอย่างก็เลยอยากจะมาเล่าว่าผมกำลังรู้สึกว่าสถานการณ์ในขณะนี้กำลังจะซ้ำรอยบางปี40นั่นคือการเปิดประมูล IPP ครั้งแรกนะครับตอนปี40เนี่ยคือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจทุกคนจำได้นะครับแต่ว่าการเตรียม IPP เนี่ยเตรียมมาก่อนหน้านั้นว่าจะเปิดประมูล IPP นะครับปรากฏว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์เรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยไม่ใช่ว่ามารู้กันตอนลดค่าเงินบาทนะทุกคนรู้ก่อนหน้านั้นแหละรู้ว่าเศรษฐกิจมันกำลังจะวิกฤตนะมีการพูดกันทางสังคมแล้วนะปรากฏว่าในขณะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าได้มีการพยายามจะคาดการณ์ความต้องการไฟฟ้าเนี่ยในลักษณะที่สวนทางนะกับสิ่งที่เป็นกระแสว่าเศรษฐกิจกำลังจะแย่นะแล้วก็มีการเดินหน้าเปิดประมูลนะฮะ IPP นะฮะทั้งที่รู้แล้วว่าความต้องการไฟฟ้าเนี่ยนะฮะในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้สูงขนาดนั้นมีการประมูล IPP แบ่งเป็น2งวดนะ2ส่วน7โรงผมเข้าใจว่างวดแรก4โรงแล้วก็หลัง3โรงถ้าจำไม่ผิดนะฮะปรากฏว่าไอ้ประมูลงวดแรกเนี่ยเฉียดฉิวผมรู้สึกว่ามันสถานการณ์มันเฉียดฉิวนะฮะมันพูดยากมันก้ำกึ่งแต่ไอ้งวดหลังเนี่ยงวดหลังที่มีของเกาที่บ่อนอกของยูเนียนที่หินกลูแล้วก็ของBLCT นะฮะที่บ้านกระพุทธเนี่ยอันเนี้ยนะฮะเกิดขึ้นหลังจากลดค่าเงินบาทแล้วทุกคนยอมรับแล้วว่ามีวิกฤตเศรษฐกิจแล้วเศรษฐกิจกำลังดิ่งหัวเครื่องบินแบบกำลังดิ่งทั้งที่จริงกฎหมายก็บอกนะครับว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่เปิดก็ได้นะฮะแต่ก็สุดท้ายก็เปิดดูเหมือนว่ามีการให้เหตุผลคล้ายๆกันนะฮะก็คือว่าถ้าหากว่ารัฐบาลไม่เปิดประมูล IPP รอบที่2นั่นแสดงว่าเรากำลังจะโชว์ให้ต่างประเทศรู้ว่าเรากำลังแย่เพราะฉะนั้นการเปิดประมูล IPPก็คือเพื่อที่จะให้ส่งสัญญาณให้ต่างประเทศว่าเศรษฐกิจเราไม่ได้แย่อย่างนั้นเรายังมีเปิดประมูลในที่เราจะมีอะไรอย่างนั้นนะแล้วผลที่ตามมาเป็นไงฮะผลที่ตามมาก็คือว่า
ก็อย่างที่เรารู้เศรษฐกิจติดลบความต้องการไฟฟ้าในปีนั้นเนี่ยเผอิญคือความต้องการไฟฟ้าเนี่ยมันมีเรื่องที่ผมอยากให้เขาเปลี่ยนสักทีนะเขาไปดูแค่พีคแค่ที่มันเกิดขึ้นเพียงแค่อาทิตย์เดียวนะจริงๆคือเกิดขึ้นณเวลาหนึ่งเดียวในที่สูงสุดนะฮะซึ่งก็คือเกิดขึ้นปีที่ผ่านมาคือเดือนพฤษภาคมวันที่4พฤษภาคมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พีคของปีที่มีวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยเผอิญไอ้วิกฤตเศรษฐกิจไอ้หน้าร้อนไอ้พีคนั้นมันใกล้กันมากมันก็เลยไม่ได้แสดงให้เห็นอะไรมากมันคือดูว่ายังสูงแต่พอปีถัดมามันติดลบครับนะพีคมันติดลบเศรษฐกิจคืออันนี้คือสิ่งซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าการประมูลการเพิ่มIGP ในขณะนั้นเนี่ยก็นำมาสู่สิ่งที่เราเรียกว่ามีการลงทุนนะฮะเกินจำเป็นหรือว่าก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ใช่ไหมฮะจำนวนมหาศาลอยู่ในระบบของไฟฟ้าของเรานะฮะถ้านับจากพีคก็สูงกว่า 40% นะถ้านับที่เป็นออฟพีคด้วยก็มากมายมหาศาลนะฮะอันนี้เนี่ยมันก็นำมาสู่อะไรฮะมันก็นำมาสู่สิ่งที่เรียกว่าเป็นภาระของระบบเศรษฐกิจเองนำมาสู่เรื่องของค่าไฟที่พวกเราจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นแต่ที่ประเด็นที่สองที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยนะฮะถ้าเป็นการลงทุนโดยการไฟฟ้าทั่วไปเนี่ยมันก็เป็นอย่างนะฮะซึ่งมันก็เป็นปัญหาอย่างที่ผมพูดคือก่อให้เกิดไอ้ภาระทางระบบเศรษฐกิจเพราะว่ามีทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แต่ถ้าลงทุนใน IDP เนี่ยมันหนักกว่านั้นนะในภาวะที่มีความต้องการไฟฟ้าเพราะอะไรเพราะว่าที่อาจารย์เด่นๆพูดว่าระบบเรามันเป็นระบบผู้ซื้อรายเดียวถามผู้ซื้อกับผู้ผลิตรายเดียวเนี่ยคือผู้ซื้อรายเดียวนี่มีกำลังผลิตของตัวเองมากกว่าครึ่งอยู่ในระบบด้วยเนี่ยนะฮะอันนี้มันมีปัญหาคือ IPP ของบ้านเรามันเป็น IPP แบบที่คนที่กลางนะฮะ IPP ที่เรียกว่าอะไรฮะคือเราเนี่ยต้องคือถ้าคือเอกชนเขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องเข้ามาอยู่ในระบบซึ่งผู้ซื้อกับผู้แข่งขันเป็นคนๆเดียวกันนะฮะคำถามว่าถ้าเขาเนี่ยต้องมาอยู่ในระบบนี้เนี่ยเขาจะไปหาเงินกู้นะฮะมาลงทุนเนี่ยนะฮะมันต้องการหลักประกันอย่างสูงเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันตามมาคือในสิ่งที่เรียกว่าไอ้สัญญา PPA เนี่ยนะของ IPP บ้านเราเนี่ยมันเป็นสัญญาแบบที่ต้องเรียกว่าต้องให้หลักประกันนะกับผู้ลงทุนแล้วก็คนที่ให้เขากู้เงินมาลงทุนว่าเขาจะได้ทุนคืนนะโดยไม่เกิดการบิดพิ้วของผู้ซื้อรายเดียวอันนี้นะสัญญาที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปก็คือที่เรียกว่า Take or Pay นะใช่ไหมฮะแต่จริงมันมีรายละเอียดมากกว่านั้นเยอะนะแต่ผมยกตัวอย่างคร่าวๆก็คือว่า IDP ที่เข้ามาในระบบก็จะเป็น IDP ที่มีสัญญาเช่น20ปี25ปีนะก็จะมีหลักประกันว่าเขาจะต้องในระยะ 20-25 ปีเนี่ยนะเขาจะต้องมีรายได้นะและกำไรเพียงพอที่เขาเนี่ยจะไปจ่ายหนี้นะหลักประกันของรายได้เนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เราแบ่งสิ่งที่เรียกว่าค่าตอบแทนให้เขาออกเป็น2ส่วนนะส่วนแรกคือเราให้เขาในส่วนที่เรียกว่าเป็นความพร้อมจ่ายนะแต่ความหมายมันก็คือว่าเป็นเรื่องซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นรายจ่ายคงที่รายจ่ายที่คำนวณได้เช่นภาระในการกู้เงินการลงทุนเจ้าหน้าที่การดูแลอะไรทั้งหลายนะฮะอีกส่วนเรียกว่าค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าเป็นเรื่องด้านพลังงานนะครับสิ่งที่เรียกว่าค่าความพร้อมจ่ายอันนี้เนี่ยนะฮะมันเกิดมาความหมายก็คือว่าสมมติว่าเราไม่มีความต้องการที่จะต้องมีเดินเครื่องนะฮะไฟฟ้าถึงยกตัวอย่างนะฮะ20,000 เมกะวัตต์นะฮะเรามีความต้องการเพียงแค่ประมาณแค่14,000นะฮะแต่ปรากฏว่า IPP 7โรงเนี่ยนะฮะเขาบอกแล้วว่าเขาพร้อมจ่ายเขามีความพร้อมจ่ายแล้วนะฮะเส
ึงแม้เราไม่สั่งให้เขาเดินเครื่องเราก็ต้องจ่ายค่าความพร้อมจ่ายหรือค่าที่เป็นฟิกคอสของเขาเนี่ยให้กับเขานะซึ่งในขณะที่เรามีความต้องการต่ำแต่ว่ามีกำลังผลิตสูงเนี่ยผลที่เกิดขึ้นเป็นยังไงฮะผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าการไฟฟ้าแผงผลิตเนี่ยก็อาจจะจำเป็นจะต้องให้ IPP เดินเครื่องแล้วก็มาลดกำลังเดินเครื่องของตัวเองนะแทนนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอย่างยกตัวอย่างที่เราโชว์บอกว่ากำลังผลิตติดตั้งของการไฟฟ้าผลิต 58% นะฮะแต่ว่ามาดูเรื่องของในตัวกำลังงานที่ผลิตเนี่ยกลับกลายเป็นไม่ถึงครึ่งนะกลับกันอันนี้เป็นตัวสะท้อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจำเป็นจะต้องหยุดเครื่องเนี่ยทางเลือกก็คือว่าเราต้องหยุดของการไฟฟ้าผลิตเราไปหยุดเครื่องของ IPP เราก็ต้องจ่ายเขาอยู่ดีนะมันก็เป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมพยายามจะชี้ให้เห็นถึงว่าการเปิดให้มีการประมูล IPP อาจารย์เด่นพูดว่าในเงื่อนไขที่ไม่โครงสร้างมันมีปัญหาเนี่ยมันก็มีปัญหาของมันอยู่แล้วในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าไอการแข่งขันในการประมูลเนี่ยมันเกิดปัญหาแน่แต่ผมสะท้อนให้เห็นอีกว่าในโครงสร้างนะครับในการทำสัญญานะมันไม่ใช่ประมูลแข่งขันเท่านั้นมันต้องมาทำสัญญากับผู้ซื้อที่เรียกว่า PPA มันก็มีปัญหานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเงื่อนไขที่เราไม่ได้มีความต้องการจริงๆเหมือนที่อาจารย์เดชรัตน์พูดนะเราก็จะเจอปัญหานะหนักเข้าไปนะครับIPP บ้านเราในเงื่อนไขทั้งสองอย่างเนี่ยผมเคยได้ยินผู้ลงทุนของต่างประเทศผมอ้างชื่อจะได้จากโฟตุ้มฟินแลนด์เนี่ยเรามีดีเบตกับเขาเนี่ยนะฮะคำถามว่าถ้าเกิดว่าอนาคตเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสมมติเราตั้งคำถามสมมติ IPP ที่ลงเนี่ยแข่งได้ไหมเขาบอกแข่งได้ยังไงอะคุณ IPP เหล่านี้มันสร้างขึ้นบนเงื่อนไขที่มันเป็นเสือเนาะมันของตายนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ทำอะไรที่จะต้องไปแข่งหรอกนะเขาบอกอย่างนั้นเลยนะความหมายคืออะไรความหมายคือว่า IPP ที่พิกลพิการอย่างนี้เนี่ยมันเป็น IPP ที่ผู้ลงทุนเขาก็จะลงทุนโดยดูเงื่อนไขว่าอะไรคือภารกิจของเขานะเขาไม่ต้องเสี่ยงอะไรเลยเขาไม่ต้องเสี่ยงกับความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะอยู่แค่นั้นนะนะผมอันนี้ผมยกตัวอย่างนะฮะผมในรุ่นหนึ่งที่ครั้งเรื่องของการไฟฟ้าเขาตลาดหลักทรัพย์นะฮะแต่ว่ายกตัวอย่างอันนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าจะบอกว่าจะไปเห็นด้วยกับการเอาเปลี่ยนแปลงกกพ.ลักษณะนั้นนะฮะแต่ยกตัวอย่างว่าตอนที่มีการถกเถียงกันเรื่องของการเอากกพ.เข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยคำถามที่พวกเรามีแล้วก็เห็นชัดเจนอันหนึ่งก็คือว่าภาระที่เป็นสัญญาที่การไฟฟ้าเนี่ยมีต่อ IPP เนี่ยมันเป็นเหมือนลูกตุ้มที่แบกอยู่บนบ่านะครับของมันนะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามีคงค้างแบบมหาศาลมากเลยนะฮะนะเพราะอะไรเพราะคุณไปสัญญากับเขาแล้ว25ปีนะฮะ25ปีที่คุณไปเปลี่ยนอะไรเขาไม่ได้เลยนะฮะเขาจะต้องอยู่ไปกับคุณอย่างนี้แล้วคุณจะต้องแบกภาระนี้ต่อไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะสรุปตอนนี้ก็คือว่าหนึ่งถ้าว่ามันมีความจำเป็นที่ต้องใช้ไฟฟ้าที่อาจารย์เดชรัตน์พูดเนี่ยอันนั้นมันคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วของทุกฝ่ายไม่ต้องไปทะเลาะกับชาวบ้านที่เขาจะเดือดร้อนจากการสร้างโรงไฟฟ้าสร้างเขื่อนไม่ต้องไปควักกระเป๋านะฮะไปเสียเงินเสียทองไม่ต้องไปมีปัญหามลภาวะอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะฮะเราต้องเปลี่ยนปรัชญาว่าอย่าไปเหลือเลยนะฮะอย่าไปเหลือดีกว่าขาดเลยเอาเป็นว่าเอาให้มันมีประสิทธิภาพนะฮะบริหารให้ดีบริหารให้ระบบที่เรามีอยู่นี่นะฮะมันมีประสิทธิภาพแล้วมันพอดีนะแล้วผมคิดว่าที่สำคัญก็คือต้องมีนโยบายนะครับอย่าปล่อยให้ความต้องการไฟฟ้าบ้านเรามันพยายามไปโดยไม่ต้องกลัวฉันจะตามฉันจะสร้างให้คุณเองมันไม่ได้นะครับผมคิดว่านี้มันก็เป็นปัญหาใหญ่ซึ่งเราก็สู้กันมานานเรื่องที่เรียกว่าการปฏิรูประบบพลังงานนะเราต้องเปลี่ยนว่ากกพ.ผลประโยชน์ของสถาบันนะผมใช้คำว่าสถาบันต้อง ของกรทมถ้าอยู่ที่การขยายกำลังผลิตนะฮะขายไฟให้ได้มากอันนี้ผลประโยชน์วันหนึ่งมันชัดเจนว่ามันจะขัดกับผลประโยชน์ของประชาชนขัดต่อผลประโยชน์ของเศรษฐกิจโดยรวมนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะบอกว่าอะไรฮะการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนเนี่ยนะฮะผมก็คิดว่าอันนี้มันไม่ควรจะเป็นถ้าเห็นว่ากปภมีปัญหาคำตอบคือเอกชนนะฮะหรือว่าถ้าเอกชนนะฮะทุกอย่างก็จะต้องคือตรงกันข้ามผมคิดว่าสิ่งที่เราพยายามจะทำเสนอคือว่าเราคิดว่ามันไม่ควรจะถูกล็อกนะฮะคือพวกเราเนี่ยอยู่ในภาวะที่ลำบากก็คือว่าเราก็เห็นปัญหาของกปภแต่เราก็ไม่เห็นด้วยกับการเอากปภเข้าตลาดหลักทรัพย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะฮะหลังจากกปภไม่ต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเรื่องน่าเศร้าก็คือกปภไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะอันนี้คือความเศร้าใจที่สุดนะฮะและในขณะเดียวกันสิ่งที่ผมกำลังเศร้าใจในสถานการณ์ตอนนี้ก็คือที่ผมเล่านะก็คือว่าคนที่อยากจะลดสัดส่วนของกปภก็อยากจะดันไอพีซีเข้าทั้งที่รู้ทั้งรู้ว่าไม่มีเงื่อนไขของความต้องการไฟฟ้าหรือว่ารู้ทั้งรู้ว่าไอความพิกลพิการของระบบอย่างนี้เนี่ยมันไอพีซีมันไม่ใช่เป็นไอพีซีที่ดีนะฮะผมอยากจะทิ้งท้ายว่าอาจารย์มาเดชรัตน์บอกว่าสิ่งที่อาจารย์เดชรัตน์พูดเนี่ยรออีก 3-4 เดือนเนี่ยนะหน้าร้อนเนี่ยคุณก็รู้แล้วพิสูจน์ได้แล้วอย่างน้อยพิสูจน์1ปีไอ้ 7% ของคุณน่ะจริงหรือไม่จริงนะหรือว่ามันไม่เกิน 4.8 หรืออะไรเงี้ยนะฮะก็รออีกนิดเดียวคุณก็รู้แล้วง่ายๆนะครับอันที่2ที่สำคัญกว่าคือว่าคุณก็รู้อยู่แล้วว่ากำลังร่างพรบ.ประกอบกิจการพลังงานในพรบ.ประกอบกิจการพลังงานเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือจะมีองค์กรกำกับดูแลอิสระหน้าที่ที่สำคัญที่สุดขององค์กรกำกับดูแลอิสระก็คืออันหนึ่งนะก็คือการมาเป็นตัวทำเรื่องกติกาเรื่อง IPP การเปิดประมูล IPP นะซึ่งเราเชื่อนะผู้ร่างคนที่เห็นด้วยกับร่างนี้ก็เชื่อว่าถ้าให้มันไปอยู่กับกระทรวงพลังงานอยู่กับกปภนะเป็นตัวกรรมการเป็นตัวเล่นนะฮะที่ไม่แยกกันระหว่างผู้กับมันมีปัญหามันไม่โปร่งใสก็ในเมื่อกติกากำลังจะออกแล้วนะก็เชื่อว่ามันจะออกใช่ไหมครับกรรมการกำกับก็มันจะมีแล้วนะทำไมไม่รอให้เขาทำหน้าที่อันนี้ถ้าคุณคิดว่ามันควรจะต้องมีนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมกำลังคือต้องบอกตรงว่าคือนอกจากเหตุผลว่ามันมีอะไรข้างหลังแล้วเนี่ยมันอธิบายไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมีหรือไม่มีต้องอธิบายมานะผู้รับผิดชอบต้องอธิบายมาว่าทำไมคุณจึงผลักดันการคาดการณ์หรือ GDP นะฮะทั้งๆที่มันมีข้อท้วงติ่งนะฮะทำไมคุณต้องรีบทำไมคุณไม่รอองค์กรกำกับดูแลมาทำหน้าที่ในการประมูล IPP นะฮะแล้วทำไมเรื่องมันไปไกลถึงขนาดต้องไปบอกกับผู้ลงทุนต่างประเทศแล้วนะถ้าหากว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเจตนาบริสุทธิ์และมีเหตุผลต้องบอกออกมามิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะอันนี้มันมีที่เป็นอเจนดาหรือเปล่า
คุณวิทูลสรุปตัวเองไว้ตอนท้ายเรียบร้อยนะแต่ผมคงไม่ต้องสรุปอะไรของคุณของทางคุณวิทูลอีกก็กำลังคิดว่าถ้าจะให้คุณสุเทพตอบคำถามตอบเสนอแนวความคิดหน่อยไหมฮะกับคอมเมนต์ที่ได้มาจากทั้ง3ท่านแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเปิดฟอร์ให้ทางผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาเนี่ยมีแสดงความเห็นได้นี่ฮะ
ก็ขอบคุณนะครับที่ได้แสดงความเห็นกันมานะครับก็เป็นความเห็นมีประโยชน์นะครับผมก็นั่งฟังก็คิดตามไปด้วยนะไม่ได้หลับนะนั่งฟังตลอดแต่ว่าหนาวไปยิบในห้องนี้ผมรู้สึกจะไอมากขึ้นตอนแรกไม่ได้ใส่เสื้อคลุมตอนหลังเอามาใส่มันจะหนาวไปยิบหนึ่งอาจจะเป็นคนละน้อยด้วยฮะเพราะเขาอาจจะออกแบบไว้สำหรับให้มีคนเยอะกว่านี้นะสัก
อันนี้ยังไม่ถึง1ใน10คือไม่ถึงมันถึงประมาณ 20% ของที่จะนั่งได้เต็มที่นะหวังว่าวันที่7คงจะมีคนเยอะกว่านี้นะฮะถ้าเกิดน้อยๆอย่างนี้เดี๋ยวจะไม่สนุกกันนะครับเดี๋ยวจะมีแต่คนเล่นอย่างเดียวไม่มีคนดูนะฮะเหมือนปัจจุบันเนี่ยฮะเวลามียิ้วฮันเซอร์ไปดูไหมครับไม่มีใครดูนะไม่มีคนเล่นนะผมก็หวังว่าวันนั้นคงไม่ใช่เป็นเวทีแสดงยิ้วนะครับวันเป็นเวทีเราฟังความคิดเห็นนะฮะก็ในส่วนตัวผมเองวันนี้ผมคงไม่มีคำตอบให้กับที่